tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju Badnji dan. Srpski patrijarh Irinej u Božićnoj poslanici poručuje da ne dozvolimo nikome da nas deli po bilo kom osnovu.
Srpska pravoslavna crkva bila je, jeste i bit će garant naše duhovnog i narodnog jedinstva. Mir Božji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Ovo su i ostale vesti dana. Savet bezbednosti hitno zaseda povodom tvrdnji Severne Koreje da je izvela nuklearnu probu. U martu izmene krivičnog zakonika kojim će biti uvedena obaveza iseljavanja nasilnika iz kuće i uvešće se krivično delo proganjanja.
Naš je posao da menjanjem zakona pronađemo novi model za kažnjavanje nasilnika. Pokazat ćemo da je država snažnija, da je država mnogo jača od takvih.
Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, u drugom kolu turnira u Dohi igra protiv Španca Fernanda Verdaska, a odbojkaši u Berlinu protiv Nemačke u drugom kolu evropskih kvalifikacija za olimpijske igre. Za Božić ujutru oblačno, popodne delimično razvedravanje, temperatura do 5 stepeni. Pravoslavni vernici u Srbiji i regionu, ali i u Rusiji, Gruziji i Izraelu obeležavaju Badnji dan pred najradosniji hrišćanski praznik Božić kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista. Tradicionalnim pozdravom Mir Božji i Hristos se rodi, patrijarh srpski Irinej sa sveštenstvom i monaštvom Srpske pravoslavne crkve čestitao je Božić svim pravoslavnim vernicima s porukom da ne dozvolimo nikome da nas deli po bilo kom osnovu. Delove poslanice prenosi Ida Maričić.
U Božićnoj poslanici patrijarh srpski Irinej poručuje da su nam danas više nego ikad potrebni mir na zemlji i dobra volja među ljudima i narodima.
Da bismo imali mir među sobom, prvo uspostavimo lični mir sa Bogom svojim, Bogom našim. Pomirimo se sa njim kroz pokajanje, kroz petronski vapaj, Gospode, pomagaj, izgibo smo. Onda ćemo lako kao deca Božija, kao narod Božiji, kao braća i sestre uspostaviti i dobru volju i mir među sobom.
Patrijarh i crkva apeluju na sve prognane izbegle sa ove naše svete srpske zemlje, kao i sve prognane izbegle sa svojih vekovnih ognjišta iz Dalmacije, Like, Slavonije, Baranje, Banije i Korduna, kao i iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, da učine sve što do njih stoji, da se vrate na svoja vekovna ognjišta, da ih obnove, unaprede i sačuvaju za pokoljenja koja će doći.
Posebno pozdravljamo našu braću i sestre na našem mučeničkom Kosovu i Metohiji, u našoj duhovnoj kolevci. Molimo se Bogomladencu Hristu da je duhovno i božanski ohrabri i učvrsti u opredeljenju da budu i ostanu verni zavetu svojih svetih pradaka. Greh je pomenuti nevoljnike, stradalnike i prognanike srpskog roda, a ne setiti se svih nevoljnika, stradalnika i prognanika iz drugih zemalja, ma koje vere oni bili. Naročito naša braća i sestara na Bliskom i Srednjem Istoku, u Ukrajini i u Africi, pomozimo im delatno kad možemo i koliko možemo.
Patrijarh Irinej poslanicu završio je tradicionalno božićnom porukom i pozdravom.
Ne dozvolimo nikome da nas deli po bilo kom osnovu. Srpska pravoslavna crkva bila je, jeste i bit će garant naše duhovnog i narodnog jedinstva. U to ime pozdravljamo vas radosnim božićnim pozdravom. Mir Božji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Neka je blagoslovena nova 2016. godina.
Patrijarh Irinej služit će večernju službu sa osvećenjem badnjaka u hramu Svetog Save na Vračaru. Tačno u ponoć u Sabornoj crkvi služit će i prvu božićnu liturgiju.
Tradicionalno treću godinu za redom na Andrićevom vencu obeležava se Badnji dan. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sa saradnicima uneo je Badnjak u generalni sekretarijat predsjednika Republike. Poželeo je da poruka o miru među ljudima dopre do svakog srca, ne samo u Srbiji, već i širom sveta. Poručuje da se nada da je ova godina jedna od posljednjih u kojoj u Srbiji vlada kriza i očekuje da će se živjeti bolje.
Unošenjem Badnjaka u predsjedništvo Srbije želeo bih da simbolično pozovem sve građane Srbije da se okrenu ljudima oko sebe. Ne samo sebi, nego i onima oko njih koji možda tiho stradaju ili pate zbog njihovog činjenja ili nečinjenja. Srbija je dovoljno velika, dovoljno mudra, plemenita da svako može bar jednom pored sebe da pomogne. I kao što se iščekuje sutrašnji najradosniji dan, tako i Srbija s pravom iščekuje da ovo bude jedna od posljednjih godina u kojima Srbijom vlada kriza ili nespokojstvo, nesigurnost ili neverica i da mi konačno počnemo da živimo mnogo bolje nego do sada, da živimo bolje nego oni na koje smo se do sada ugledali.
Premijer Aleksandar Vučić čestitao je Božić sveštenstvu i vernicima Srpske pravoslavne crkve uz želju da najradosniji hrišćanski praznik provedu sa najbližima u miru, ljubavi i blagostanju. Neka vam Božić donese mnogo lične i porodične sreće, zdravlja, uspeha i napretka, naveo je Vučić.
U crkvi Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici večernje bogosluženje služit će episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije. Kako je najavljeno, službi će prisustovati direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. A raseljeni Srbi iz Đakovice uspeli su da uz pratnju kosovske policije unesu Badnjak u portu crkve Svete Bogorodice u tom gradu. Veliki broj građana Đakovice protestovao je protiv te posete, ali policija im nije dozvolila da se približe crkvi. Sa raseljenim Srbima bili su i politički predstavnici Srba iz pokrajine, među njima i Slavko Simić, šef poslaničkog kluba Liste Srpska. Na licu mesta bio je i Andrija Igić.
Od ranih jutarnjih sati u takozvanoj Srpskoj ulici, u blizini pravoslavne crkve, raseljene Srbe iz Đakovice čekalo je nekoliko desetina Albanaca. Demonstranti su u jednom trenutku nasrnuli kamenjem, grudvama snega, jajima. Čula se i pokoja petarda. Uporni Srbi iz Đakovice uspjeli su da prinesu Badnjak crkvi. U njoj su se zadržali pola sata.
Tužan sam, veoma tužan, jer putujem 800 kilometara da bi došao u svom gradu, u svojoj ulici, a kuća mi je udaljena 100 metara.
Sa raseljenim Srbima u crkvi u Đakovici bili su i srpski politički predstavnici u kosovskim institucijama.
Pre svega moram da kažem da mi je žao što smo na ovako hrišćanski veliki praznik došli u spratnju velikog broja policije. Policija je dobro odradila svoj posao, ali mislim da je bespotrebno okupljanje albanske zajednice pred manastir u centru Đakovice.
Raseljeni Srbi iz Đakovice posjetili su danas i Dečane i Pećku patrijaršiju.
Dan uoči proslave rođenja Isusa Hrista obeležava se službama bdenja i paljenjem badnjaka u pravoslavnim hramovima i na gradskim trgovima, a u domovima porodičnim okupljanjem za posnom trpezom. Česnica se u Nišu po tradiciji lomi na Badnji dan. Evo šta je zabeležio naš reporter Ozren Rašić u parku Svetog Save.
Početak lominja česnice ovdje u parku Svetog Save označila su zvona na crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene. I odmah da pogledamo, ima li dukata?
Nema.
Kod tebe?
Nema.
Je li ima dukata, jeste pogledali?
Pa nismo još stigli.
Hajde da vidimo.
Hajde da vidimo, je li ima? Nema.
Je to baka sa unucima? Su dobili dukat?
Nema ga da vidimo ove druge? Nema ga.
Nema. Jeste uzeli česticu?
Jesu.
I tu i badnjak?
Jesu.
Ima li dukat?
Nema.
I evo, prvog dukata, kako se zoveš?
Neda Milojković.
Neda, koliko imaš godina?
15.
Šta za tebe znači, evo, dukat u rukama?
Dukat znači bogata godina i... Želim da završim prvu godinu škole sa odličnim uspehom.
Evo, našao si dukat. Kaži mi kako se zoveš.
Marko.
Koliko imaš godina, si?
6.
Kažu, ko dobije dukat, bit će srećan. Šta želiš da ti se ostvari?
Da dobijem auto Ferrari na Beinski.
Mare, samo još da mi kaže, sine, s kim si ovde?
Sa tetkom, bakom i braćom.
Ima još trojicu brata.
Neke sa srećom.
Hvala, živi bili.
Jer i Bojan Krstić.
Poče, evo, vas raduje što je mnogo mnogo dece ovde.
Deca su svakako naša budućnost i jedan od prevashodnih zadataka crkve da svoju decu okuplja i sabira, da se deca vaspitavaju valjanom životu, rekli bismo tradicionalno porodičnim vrednostima ovoga naroda, što je ujedno i garant opstanka našeg naroda.
Oče Bojane, hvala.
Mir Boži Hristos se rodi, vaistinu se rodi, živi bili na mnoga ljeta.
Pravoslavni vernici u regionu, ali i u Rusiji, Gruziji i Izraelu obeležavaju Badnji dan.
Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril služit će na Badnje veče liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. A praznične službe bit će održane večeras i sutra ujutru gotovo 30.000 ruskih pravoslavnih crkava širom sveta. U Makedoniji će Badnje veče tradicionalno biti obeleženo okupljanjem ispred crkve Svetog Klimenta Ohridskog u Skoplju. Badnji dan obeležavaju i pravoslavni vernici u Hrvatskoj i Crnoj Gori.
Srpsko narodno vijeće priredilo je u Zagrebu prijem povodom proslave pravoslavnog Božića, kojem su prisustvovali mandatar za sastav nove hrvatske vlade Tihomir Orešković i odlazeći premijer Zoran Milanović.
Prijem je otvorio predsjednik veća Milorad Pupovac, koji se založio za jedinstvo i iskorenjivanje nejednakosti. Milanović je poručio da se, udarajući po ćirilici, udara i po hrvatskoj istoriji, dok je mandatar Orešković ponovio da je za ćirilicu u Vukovaru još rano. Goste koji su dolazili na božićni prijem dočekalo je 11 razbijenih tabli na kojima su na latinici i ćirilici ispisani stihovi i rečenice nekih od najboljih hrvatskih i srpskih autora, što je bio deo performansa umetnika Siniše Labrovića.
Svet. Severna Koreja saopštila je da je uspešno izvela prvu probu hidrogenske bombe, ali za sada nema potvrde da se to zaista i dogodilo. Svetski lideri jedinstveni su u osudi zvaničnog Pjongjanga. U Kremlju tvrde da je, ukoliko se potvrdi da je Severna Koreja izvela probu hidrogenske bombe, reč o grubom kršenju međunarodnog prava. Nevena Kostadinović u prilogu koji sledi najavljuje i da će Savet bezbednosti vanredno zasedati povodom tvrdnji Severne Koreje.
Severna Koreja uspešno je lansirala prvu hidrogensku bombu.
Tako je voditeljka državne televizije najavila da je nuklearna moć zemlje podignuta na novi nivo, čime je obezbeđeno oružje kojim zemlja može da se odbrani od Sjedinjenih Američkih Država i drugih neprijatelja. Naredbu kojom se odobrava najnovija nuklearna proba potpisao je severnokorejski lider Kim Jong-un. Neka 2016. godina počne uz gromoglasni odjek eksplozije hidrogenske bombe, navodi se u saopštenju predsjednika. Građani Pjongjanga s pažnjom su čekali objavu. 2016.
Laknulo mi je. Mislim da je veoma jasno da treba da se suprotstavimo nuklearnim štapom, lopovima koji mašu nuklearnim štapom.
S druge strane, osude stižu iz celog sveta. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye izjavila je da nuklearna proba predstavlja provokaciju i pretnju životima i budućnosti njene zemlje.
Vlada Južne Koreje mora da preduzme odlučne mere protiv bilo kakvih novih provokacija Severne Koreje i da sarađuje sa međunarodnom zajednicom kako bi osigurala da ta izolovana zemlja plati cenu za svoj najnoviji nuklearni test.
Mada u Japanu nije registrovana radijacija, premijer Shinzo Abe kaže da će se založiti za oštrije sankcije u Ujedinjenim nacijama.
Apsolutno ne možemo to da dozvolimo i snažno osuđujemo izvođenje probe.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg smatra da takav potez severnokorejskih vlasti ugrožava regionalnu i međunarodnu bezbednost. I zvanična Moskva ne krije zabrinutost, navodi portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Takvi potezi doprinose daljem pogoršanju situacije na Korejskom poluostrvu, na kojem i onako postoji veliki potencijal za vojne i političke konfrontacije. Predsjednik Putin naredio je da se aktivno uključe u proveru sve stanice za praćenje seizmoloških promjena i da se utvrdi da li je hidrogenska bomba lansirana.
Stručnjaci kažu da hidrogenska bomba, kakvu Severna Koreja tvrdi da je testirala, može da bude i do 1000 puta jača od atomske bombe koja je bačena na Japan u Drugom svetskom ratu. Na zahtev Amerike i Japana u Njujorku će biti održan vanredan sastanak Saveta bezbednosti iza zatvorenih vrata.
Islamska država zapretila je da će uništiti zatvore u Saudijskoj Arabiji u kojima se nalaze džihadisti, pošto je Rijad pogubio 47 osoba, većinom osuđenih ekstremista Al-Kaide. Islamska država, koja je preuzela odgovornost za napade u Saudijskoj Arabiji i pojačala akciju u susednom Jemenu, precizirala je da će na meti biti zatvori Al-Hair i Tarfija.
Iranske diplomate napustile su Saudijsku Arabiju i vratila se u Teheran, pošto je ta zemlja prekinula diplomatske odnose s Iranom. Pogubljenje šiitskog sveštenika Nimra Bakera El Nimra 2. januara u Saudijskoj Arabiji izazvalo je proteste u Teheranu, gde je napadnuta Saudijska ambasada. Rijad je potom odlučio da prekine diplomatske odnose s Teheranom. Isto su učinili i Bahrein i Sudan, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati povukli ambasadora u Iranu i diplomatske odnose s tom zemljom sveli na minimum.
Nemačka, Švedska i Danska upozorile su da se mora više učiniti kako bi se zaustavio priliv migranata koji preko Turske dolaze u Evropu i istovremeno se nadaju da će što pre ublažiti granične kontrole.
Visoki zvaničnik Nemačkog ministarstva unutrašnjih poslova Ole Schröder u Briselu je upozorio da kada zakažu odgovori Evropske unije, onda se zemlje članice okreću svojim merama. Komesar Evropske unije za migracije Dimitris Avramopoulos sazvao je hitan sastanak sa predstavnicima Danske, Švedske i Nemačke povodom novih pograničnih kontrola migranata koje su izazvale novu zabrinutost zbog evropske Schengen zone.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je smanjen broj ubistava i napada na imovinu, ali je i dalje u porastu nasilje u porodici nad ženama, rekao je premijer Aleksandar Vučić prilikom obilaska sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja. Vučić i ministar pravde Nikola Selaković najavili su da će do marta biti usvojene izmene postojećih zakona koje će omogućiti efikasnije kažnjavanje nasilnika. Milenko Marković.
Zbog opasnosti od osvete nasilnika, lokacija sigurne kuće u Beogradu se drži u tajnosti. Prema rečima koordinatorke savjetovališta za borbu protiv nasilja u porodici Vesne Stanojević, tu trenutno boravi 47 lica. U razgovoru sa premijerom Vučićem, Stanojevićeva je rekla da je tim ženama najvažnije da dobiju posao.
Njima je posao jako bitan, mislim, vi to znate. Ceo boravak u sigurnoj kući, ako na kraju ne rezultira sa nekim zaposlenjem i mogućnošću o samostaljivanju, nema neki značaj, jer one su, mogu ovde da provedu i provedu po 5-6 meseci, 7, zavisi kako koja, kakva je situacija.
Ali na kraju kraju mora se naći rešenje.
Ali na kraju kraju mora da se izađe odavno.
Aleksandar Vučić je obećao da će država garantovati punu bezbednost svima koji borave i rade u sigurnoj kući. Premijer je najavio i izmene propisa kojima će se pooštriti kažnjavanje nasilnika.
Naš je posao da menjanjem zakona pronađemo novi model za kažnjavanje nasilnika, onih koji valjda misle da mogu da budu jači od njih, da tuku žene, da tuku decu. Pokazat ćemo da je država snažnija, da je država mnogo jača od takvih.
Konkretnije, ministar pravde Nikola Selaković je rekao da će biti izmenjena dva zakona.
Krivičnim zakonikom biće uvedena kao obavezna privremena mera udaljavanja nasilnika najkasnije u roku od 24 časa od izvršenog krivičnog dela. Uvodi se krivično delo proganjanja, što znači ako vas neko verbalno zlostavlja, psihički zlostavlja, to do sada nije bilo krivično delo, uvodi se to krivično delo. I drugi zakon, donosi se poseban zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u borbi protiv nasilja u porodici. To znači sledeće, onoga trenutka kada žrtva prijavi nasilje u porodici, tužilac je dužan da odmah pokrene krivično gonjenje.
U Ministarstvu pravde razmišljaju i o prekvalifikaciji lakših krivičnih dela u prekršaje, jer u prekršajnom postupku sudija može nasilnika da pošalje u zatvor već posle prvog ročišta. Nikola Selaković smatra da prekršaje takve vrste ne treba kažnjavati novčano, već se moraju izricati višemesečne kazne zatvora.
Tužilačke istrage u slučajevima velike policijske akcije Rezač, u kojoj je krajem decembra uhapšeno 80 osumnjičenih za korupciju, već su u toku. Prva saslušanja svedoka obavljena su prošle sedmice, rečeno je u Beogradskom višem tužilaštvu. To tužilaštvo nadležno je za 5 različitih slučajeva i 30 osumnjičenih. Većini uhapšenih u više gradova u Srbiji određen je pritvor do 30 dana, a pojedinima su izrečene mere bezbednosti poput zabrane sastajanja i komuniciranja sa svedocima.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu demantovalo je pisanje Novosadskog dnevnika da je naložena istraga protiv vojvođanskog premijera Bojana Pajtića i trojice policajaca povodom krivične prijave vlasnika jedne novosadske detektivske agencije. Pisanje dnevnika demantovao je i sam Pajtić.
4 godine traje haranga protiv mene, samo zbog toga što imam ono što nema predsjednik Srpske napredne stranke, jasnu i doslednu politiku i konkretne rezultate. Pokrenit ću za sada tužbu za klevetu protiv lista Dnevnik, koji je prvi objavio ovako brutalne neistine. Ovo što se dogodilo je neprihvatljivo. Ovo pokazuje kome u Srbiji danas zakon leži u topuzu i pokazuje koliko se malo vodi računa o ljudskim sudbinama kada je u pitanju pozicioniranje režima Aleksandra Vučića.
Slušate Novosti dana.
Ministarstvo privrede objavilo je da je zbog velikog interesovanja privrednika obezbedilo dodatnih 350 miliona dinara za program podrške malim preduzećima za nabavku opreme. Kako je objavljeno na sajtu ministarstva, kroz taj program, ministarstvo je već dodelilo bespovratna sredstva za nabavku opreme za više od 100 malih preduzeća u okviru planiranog budžeta od 200 miliona dinara.
Koridori Srbije raspisali su tender za preostale radove na izgradnji puta i mostova na obilaznici oko Dimitrovgrada, kod granice sa Bugarskom na istočnom kraku koridora 10. Rok za dostavljanje ponude je 1. februar. Uz ponudu je obavezna garancija od 400.000 evra. Rok za završetak rada je 300 dana, predviđena je izgradnja 7 mostova.
Direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak najavio je da će putarina u Srbiji poskupeti 10%. Drobnjak je za televiziju N1 rekao da je vlada odobrila da se putarina poveća jer cena nije menjana od februara 2008. godine. Ocenio je da su putevi u Srbiji dobri u odnosu na standard zemlje, ali da je potrebno u njih investirati da bi se doveli u red.
Za probleme 224 putnika koji su u nedelju proveli 9 sati u pokvarenom vozu posle nesreće na pruzi kod Valjeva, krivi ljudski faktor, izjavila je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da je napravljen ozbiljan propust za koji mora da se utvrdi odgovornost. Putnici imaju pravo na naknadu štete, ali se za sada nisu obratili železnicama sa takvim zahtevima. Ivan Jovanović.
Preduzeća Srbija Voz i Infrastruktura železnica Srbije izvinila su se građanima koji su u vozu bez hrane i grejanja 9 sati čekali da se otkloni kvar posle sudara sa putničkim vozilom na pružnom prelazu kod Valjeva. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da niko od putnika za sada nije tražio naknadu štete.
Već u roku od sat vremena autobusi su morali da budu spremni. Železnica je tačno znala šta je morala da uradi. Zašto to nije uradila? Videli smo zašto, zbog toga što je očito ljudski faktor zatajio. Dakle, sve ono što je po pravilnicima i uredbama železnice putnici mogu da iskoriste, očekujem da će u tom smislu i biti određenih reakcija.
Šteta putnicima mora da se nadoknadi, poručio je profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić.
Sigurno je da su svi oni imali probleme, neki samo zato što su se smrzavali 9 sati ili bili gladni, a mnogi drugi su imali probleme što su im neki sastanci propali. Osiguranje koje bude isplaćivalo štetu na račun bilo voza, bilo putničkog automobila, mora nadoknaditi i štetu koja je nanesena putnicima zbog tog zastoja.
Ovo je još jedan u nizu primjera neodgovornog upravljanja javnim preduzećima u Srbiji, rekao je profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Slobodan Aćimović.
Vi imate, na primjer, vozove u Japanu koji kada zakasne minut ili dva, već se tamo drma nečija fotelja. Ovde se mnogo, mnogo godina kasnilo i nikome ništa se nije desilo, znate. Tako da se to neko negativno ponašanje ponavlja i onda se jednostavno razmišlja o tome, pa neće se ni meni ništa desiti.
U vozu koji je u nedelju na pružnom prelazu kod Valjeva pokvaren stajao 9 sati, bilo je 224 putnika. Železnice su po važećim zakonima odgovorne za svakog putnika od ulaska u voz pa do trenutka kada iz voza izađe.
A u nastavku o deci koja nemaju krov nad glavom. U svratištu za decu u Beogradu trenutno boravi 53 mališana. Za mnoge to je jedino sigurno utočište u kom mogu da dobiju topao obrok, garderobu, ali i da se druže sa vršnjacima. Kompanija Soko Štark obezbedila im je i novogodišnje paketiće koje su im uručili predstavnici grada. Milka Babić.
Vrata svratišta otvorena su za decu koja žive na ulici, ali i za onu iz najsiromašnijih porodica. Mališani kojima roditelji ne mogu da pruže ni najosnovnije ovde provode dan, a uveče se vraćaju kući. Kažu da im to ne pada teško.
Družim se sa drugarima, igramo se, imamo radionice, kupamo se, jedemo. A zato što kad sam bio nešto mlađi, radio sam. Prodavao sam maramice na semaforu, tako. Imam još 3 sestre, one su ovde.
Ja se zovem Vera, a godine imam 9.
A ti?
Ja se zovem Jennifer, imam godine 10.
Imate 10, jeste vas i drugarice?
Da.
Gledamo TV, radimo domaći, kupamo se, uzimamo stvari.
Jedemo kad se vratimo iz škole, radimo domaći, odmaramo se ovde, baš nam je super.
Koga imate kod kuće?
mamu, tatu i sestru.
A ako želite mamu i tatu, kako dođete bez njih?
Lepo, sa tramvajom.
Cilj je da sprečimo zloupotrebu dece koja su prinuđena da rade na ulici, naglašava specijalni pedagog Jelena Mitić-Pantić.
Ovde dobijaju obroke, toplu garderobu, obuću, ovde se organizuju razno razne kreativne i edukativne radionice, treba nam topla odeća i obuća, trebaju nam čajevi, treba nam školski pribor, treba nam sredstva za ličnu higijenu. Dakle, sve, potpuno nam je sve neophodno.
U svratište mogu da dođu deca uzrasta od 5 do 15 godina. Tu borave do 18 časova radnim danom, a vikendom do 16 časova. Do prošlog februara svratište je bilo otvoreno 24 sata.
Akademik Matija Bećković i romanopisac Vladimir Kecmanović prvi su dobitnici velike nagrade za književnost koju dodeljuje Institut Ivo Andrić u Višegradu. Bećkoviću je priznanje pripalo za životno delo i knjigu Tri poeme, a Kecmanoviću za roman Osama. Nagrada će biti uručena 8. januara, izveštava Jovana Veljković.
Osnovan sredinom 2014. godine, Institut Ivo Andrić ubrzo je ustanovio i književnu nagradu. Dodeljuje je u dve kategorije, za celokupno stvaralaštvo autora i za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini u Republici Srpskoj i Srbiji. Žiri u sastavu Ranko Risojević, Maja Mandić i predsednik Jovan Delić najboljim je proglasio roman Osama Vladimira Kecmanovića. Priznanje za životno delo pripalo je akademiku Matiji Bećkoviću, obrazlaže predsednik žirija.
On je unijevši priču, unijevši kazivače, unijevši likove, učinio to čudo višeglasnim. Samo ono što je najbolji roman ostvario u svjetskoj prozi, on je to učinio sa poezijom. I po tome je on po meni unikatan.
Andrićevom institutu išlo je u prilog da su se dva nagrađena autora i prvi originalni roman pojavili upravo u trenutku kada je ova institucija odlučila da priznanjem pospeši pisanje, skrenuo je pažnju direktor instituta Emir Kusturica.
Mi ćemo se truditi da održimo kvalitet odabranog i da ne upoređujemo sebe sa onim što je bilo prije. I mislim da ćemo od iduće godine, samo treba promijenimo pravilnike, da se pripremimo za to, govoriti i o nagradama za knjige pisane na drugim jezicima. Pošto je i život Ive Andrića zapravo, rekao bi, jedan almanah internacionalizma.
Književna nagrada svečano će biti uručena 8. januara u Institutu Ivo Andrić u Višegradu. Priznanje se sastoji od povelje i novčanog iznosa.
Mnogim kolekcionarima ploča u eri digitalnih tehnologija nedostaje zvuk LP ploč. Sony najavlja rješenje.
Kompanija Sony predstavila je gramofon koji će ljubiteljima pucketavog zvuka gramofonskih ploča prvi put omogućiti da svoje kolekcije konvertuju u digitalne datoteke. Sonyjev novi gramofon dizajniran je tako da omogućava klasičnu reprodukciju muzike sa gramofonskih ploča, ali nudi i mogućnost da analogni zapisi budu konvertovani u digitalne formate koji mogu da se čuvaju, obrađuju i reprodukuju na digitalnim uređajima. Kompanija je saopštila da će gramofon biti dostupan u Evropi od aprila po ceni od približno 500 evra.
Sport u ovim trenucima. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra u drugom kolu turnira u Dohi protiv Španca Fernanda Verdaska i vodi 2-1 u prvom setu. A naši odbojkaši igraju u Berlinu protiv Nemačke u drugom kolu evropskih kvalifikacija za olimpijske igre. Utakmica počinje u 18 časova. Stevan Kovačević.
Eventualni poraz od Nemačke ruši naše nade da ćemo i po šesti put zaredom biti učesnici olimpijskih igara. To je epilog startnog neuspeha protiv svetskog prvaka Poljske 3-1. Nismo imali rešenje za ubojite servis mečeve. Poljaci su nam potpuno razbili prijem i osim časnog poraza, ništa drugo nismo mogli da ostvarimo. Tehničar Nikola Jovović.
Imali su pojedince neke koji su napravili razliku, Bjenek na servisu i Kurek u nekim trenucima najbitnijim prolazio je mnogo teške lopte kao i on na servisu i stvarno mogu kažem da su oni tu negde našli neku inspiraciju i imali su dan, stvarno mogu kažem da su servirali fantastično, to je delovalo bomba za bombu, kako flot, tako smeč.
Dakle, izbora nemamo. Moramo da savladamo Nemce ako želimo da zadržimo šanse za Rio de Janeiro. Biće veoma teško. Domaćin je sinoć savladao Belgiju sa 3-0 i uspeh nad Srbijom doneo bi mu sigurno polufinale na berlinskim kvalifikacijama. Još jednom Nikola Jovović.
Nemačka, znamo ih, dobra ekipa, imaju isto tako 2-3 pojedinca koji stvarno igraju fenomenalno i veoma teško zato što igraju kod kuće i stvarno ne pamtim kad su poslednji put izgubili kući da su igrali. Biti ili ne biti, nadam se pobedi.
Utakmica Srbija-Nemačka počeće u 18 sati.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom i na najvažnije vesti. Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju Badnji dan. Srpski patrijarh Irinej u Božićnoj poslanici poručuje da ne dozvolimo nikome da nas deli po bilo kom osnovu. Poziva raseljene Srbe, posebno sa Kosova i Metohije, da učine sve što mogu da se vrate u svoje domove. Savet bezbednosti hitno zaseda povodom tvrdnji Severne Koreje da je izvela nuklearnu probu. U martu izmene krivičnog zakonika kojim će biti uvedena obaveza iseljavanja nasilnika iz kuće i uvešće se krivično delo proganjanja. Saobraćaj je u ovim trenucima umerenog intenziteta, zbog Božića će posebno posle podne biti pojačan, najviše na izlazu iz Beograda, a može biti uzrok i nešto dužeg zadržavanja na graničnim prelazima i naplatnim rampama, saopšteno je iz Automoto Saveza Srbije. Ledena kiša još pada u Timočkoj krajini, kolovozi su na putevima prvog prioriteta u nižim predelima mokri, zbog kiše, a ima i leda na kolovozu, dok na putevima drugog i trećeg prioriteta ima snega na kolovozima od 1 do 5 centimetara. U ovom trenutku temperature su iznad 0 stepeni, jedino je u minusu Crni Vrh, tamo je minus 4, plus 4 u Beogradu i Kragujevcu, 3 u Nišu, u Novom Sadu i Somboru, plus 1. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom, popodne razvedravanje i prestanak padavina. Na planinama istočne Srbije olujni veter, pa je moguće stvaranje snežnih nanosa. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, dnevna od 1 do 5 stepeni, u Beogradu 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš radio.